Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-programm ieħor miegħi George Vital Zammit minn wara l-Purtira, programm fejn niltaqgħu ma' diversi mistiedna, mistiedna li kienu protagonisti jew fit-tfassil tal-istorja jew raw l-istorja timbena u tiżvolġi quddiemhom, naqsmu magħhom riflessjonijiet minn kampijiet differenti, nies li ġew mill-servizz pubbliku, mill-qasam tal-politika, mill-qasam ġurnalistiku, mill-qasam trade unionistiku, akademiċi, ta' spiss ikolna min jolqot iktar minn kaxxa waħda u għall-każ illum edukatur, amministratur, għalliem, illum għandi miegħi l-Sur Franz Borġ.
Bonġur, George. Oġob li t-tajtel tal-programm tiegħek, George. Fakkar li fin-nepotija ta' sentejn. Li meta trid tistaħbot mill wara l-Purtira.
Ekku, għandna indikazzjoni ta' anke l-karattru ta' jienu Franz konna kollegi flimkien. Nixtieqek toħodni ftit lura inti għandek karriera illi żvolġejt diversi rwol li fija, però il-bidu tiegħek dejjem kien iresqek lejn dik li eventwalment saret parti kbira minn ħajtek l-edukazzjoni.
Eventualment jena tħalt l-iskola ta' 6 snin. Uħriġt mill-edukazzjoni kważi ta' 58.
Dom
ta' xejn mhux ħażin, baġi sena nistudja l-università. Allora domnu it-talim ikun qiegħed fik. Però kien hemm perjodu meta bdejt il-karriera tiegħi. Ma bdejtix fl-edukazzjoni, kont bdejt bħala segretarju ta' avukat. Illum huwa President Emeritus Dr. Edifin Akadami, kont għamilt jisu sentejn. Tliet snin miegħu meta bdejt il-college. Bdejt għallim, għad b'sar li mbagħad ħadd ibqa' titla' fil-karriera naħseb le. Meta tibda naħseb fil-ħajja tiegħi nimxi pass-pass u nħalli l-ħajja tmexxini. Però nemmen ħafna li mbagħad l-ambjent irid nagħmlu jien. Mela l-ewwel job interessanti li kien fl-ewwel jumejn tal-ħidma tiegħi meta bdejt il-ħidma ta' għallim il-74 kienet billi f'dak il-jumejn li ma kienx ikollna tfal bajjat il-klassi. Għaliex meta s-summa s-rendi għalli għaffer l-sur dabonu tan il-klassi għat li dispeċini l klassi ma nalliex. Għatlu din mux klas, mux ambjent li tal-lim fiħ, mux ambjent li t-tilqa it-fall fiħ. Għalli s-salamlu, għatlu mux mbajdu ba, għalli l-ħaddima, għatlu mux pinzellu, katsolu, daċen tajt. U niftakar il-ħġiġ kollu kartin, niftakar jisud biraħ. U l-għu l-jumejn ma kienx ikollna t-fall bajja d-il-klassi. Għaddaċen maħħaċ il-kontrat imbatta l-klassi, l-għara xil-kieċ iskolla b'da jgħidu li. Samiltana
tal-istajn batlin joħra, isma, pero qabel ma tkompli fuq l-iskola xtaqta li xinti semmejta, inti għamil sentej taħdem tassisti l-Dr. Fine Kadami. Kien diġa fil-politika dak iż-żmien?
Kien għadu kemm tela.
Kien għadu kemm tela.
Kien għadu kemm tela.
Dr. Fine Kadami kien co-opted u inti kont allura tejnu xogħol klerikali forsi marbut mal-qorti.
Kont segretarju tiegħek fl-uffiċċju tal-avukati.
U qed nitkellmu dawn li ma snin?
Murda xellura naħseb 71, 74 meta dħalt il-college u 77 meta bdejt nagħlem 77 imbagħad il-warrant kont għadna fi 78 għax kont għamilna tliet snin ma nafx għal fejn bħala part-time workers.
Inti kont għadek żagħżugħ, però Dr. Fine Kadami dak iż-żmien.
Skużi ta' għadni żagħżugħ.
Kien diġà jippromettu?
Għadi jissa għet jissa jħallivek mħuġma qasra rispett. Għobni d-dem eċċezzjonali. Jien niftakar anke fi żmien li kont għadni fermi żgħar millum. Jekk nkun qed nitkellem ma' tfajla tiegħi fuq it-telefon u jkollu bżonn jagħmel xi ħaġa jinduna li qed nitkellem fuq it-telefon kien huma jagħmlu. Forse fi ikta kien ġen il-ministri mill-li.
Kienetik l-spazju tijak ġifiri.
Iva l-għalja ħafna. U ħafna b'kot najdu izma dot. Intet ma maċertu klienti biex taħdijom. Ma dam ma staċ finalment. Immur l kien. Kien li kutem li pjaċi. Dawn ma memorji li jibqaw. Tara il-kobol tal-persuna. l-uniku ħaġa li fakkinet xtoġobni kienet meta konna nkunu it-tlieta xa t-tlieta bil-ħamis konna nkunu l-uffiċċju Bikir Kara u niftakar il-mama tiegħu għall-erfreda iġib li tazza kafe jinoqtolni hu kafe bil-ħalib u kien iżilli valen Għajt kafe.
Tridu uswet inti.
Iva, ma niftakar li fit 3 snin, 4 snin sħaqat mattela.
Sħajt ejdela.
Għamilu li. Kontra tant għamlu bimħabba, tant għamlu kif tafi. Allora kont najt, kif allura, patenzja, nixrab dal kafe, joġobni u joġobni, imma ħalli għat għamlu kif tafi. Xim patenti kif l-spazju tijak u jek kent narak tamel l-affed verament minn qalbek, għanħallek tamelu.
Kien jadilek minn moħħok imma illi l-avukat li jgħat taħdem miegħu nimmaġina inti bħala, ħattu bħala ġob kollu, kwa dak iż-żmien għat jasal fej wasat?
Naħseb li dak iż-żmien jista' jkun l-le. Imma l-mod kif kien jimxi man-nies, il-mod kif kien jimxi mal-klijenti, il-mod kif kien jifhem is-sitwazzjoni, kont għajda l-bniedem semxi iktar il-qoddim fil-karriera politika tiegħu. Sa kontx naħseb se jsir Prim Ministru, ma nafx. Kontx naħseb se jsir President l-ebrok iż-żmien. Ma naħsibx li kien jidħol li minn moħħi bħal qatt ma kien daħlet li moħħi li jinsensi xi darba segretarju permanenti.
Mela ħa niġi lura għall-esperjenza tiegħek fil-klassi. Inti mbagħad studjajt il-kulleġġ għall-teacher?
Għamilna sentejn il-training college sena il-ħattu ta' 3 snin.
U l-erja stijax kienu fuq xiex iffokajt?
Jina li kont niffoka kont specializzaj fil history. Pero again, ma' spenza sabiħa, jena naħseb George, kull ma tagħmel fil-ħajja, inti t-raġuna. Dil-ħagġa ħana mela, sessi, t-sessi. Jekk se nagħmilha ħażina, x'inhu r-riżultat? Se jkun ħagġa nagħmilha. Għalla flok darba mill darbtejn. Għalla dak li għandek tagħmel, għamlu bl-aħjar mod li tista, għamlu b'tali mod li inti tkun soddisfatt li għamiltu u x'kien tħares lejn il-ħidma tiegħek tajt, dik il-ħidma kienet tajba. U ma jkollux għarfin terġa' tagħmilha imma il-ħin li inti kont se tuża biex tagħmel l-oġġett darbtejn, allura tużah biex tagħmel ħaġoħra. U naħseb li ħaġoħra li mexxietni fil-karriera tiegħi anke fil-edukazzjoni kienet li ma nemmenx fil-problemi. Nemmen li hemm soluzzjonijiet. Allora anke meta jiġu it-tfal biex qudiemek, li ħaġa kont nipproteġi ħafna tfal f'liema sens. Law fejn toħolni f'liema żmien toħolni. Jekk tifel naf li kapaċi jagħmel 500 it-taħxa 10. Jekk minn 5 ġab 4 żieda għamellu very good, tagħmellu s-salib. Li kont nispjega mal-ġeturi, kellu reazzjoni li bafu mal-ġeturi, lo kont nispjega xielhom. Meta ħa jagħmel correction, it-taħx 4, it-taħ waħda. Imbagħad x'kien jagħmel waħda, anke bl-għajnuna tijak, għidlu s-salam l-uttina wahda, għallura fil-homework kont għidlu isma. Ħamset nisen jom, minn jitt jamel għaxa, jamel għaxa. Ma li jintajt l-spazju l-dak li huwa forsi ftit iktar kajman u ftit iktar li sforz biex il-ħamsa tiegħu melu. Però minn jitt jiġri iktar jista jamel għaxa. Allora din il-relazzjoni mal-studenti, kemm fil-primarja x'imbagħad imxejt għas-sekondarja, U għaddi fatħellum bat għas-sekondarja.
Jina fuq relazzjoni anki li jinti ikkoltivajt anki jimbat eventualment pala sur master li tinsaqsik iktar il-qoddim. Li kont sansaqsik jina emmek fej etpoġi jinti kelli u koll l-ex-president tal-MUT, Sur Benċini, u miħaw saqsejt u koll l-sfidi tal-għallim il-lum. Inti tal-fil-klassi 40 senilu, fuq 40 senilu. Kieku kellek tipprovat qabel m'għandix dubju li jinti għadek tiltaqa' mal-għallim il-lum u taf x'inhu ma l-sfidi tal-għallim il-lum. Ma 40 senilu. X'inhu differenti għall-għallim? X'taħseb li ġara?
Hemm xi tobe minn nida.
Bej dak iż-żmien illum.
Iva, definittivament. Iva ħaġa għandek l-aspett pożittiv. Għandek it-teknoloġija li qed tieħu over. U hemm dak huwa aspett pożittiv ħafna. allura għandek ferm iktar opportunitajiet, ferm iktar teża tuża l-għodda li għandek u teża tajba. Però fl-istess ħin naħseb naqas ħafna r-rispett lejn l-awtorità. Naħseb l-awtorità b'mod ġenerali kemm hija knisja, kemm hija pulizija, kemm hija gwardjani, kemm hija kalliema. Naħseb li r-rispett lejn l-awtorità naqas ħafna. It-tarim kiber u l-nufdaqqa waħdu kolħat jista jgħid li jista jkun tiġi. Allura jiena mela kif meta kont naħdem fi ħdan l-Assoċjazzjoni Kunsilli tal-Iskejjel, kont nenfasizza ħafna li l-għalliema u l-ġenituri għandhom għażla jew żewġ għażliet. Jew jaħdmu id fit kontra il-problemi tat-tfal, jew jaħdmu kontra xulxin imħabba l-problemi tat-tfal. Issa meta jaħdmu kontra xulxin imħabba l-problemi tat-tfal, minn sejbati, ħajbatu l-għalliema, ħajbatu l-teachers, ħajbatu l-għalliema, ħajbatu l-ġenituri, u ħajbatu t-tfal. Għax maħni xed niftehmu, meta l-ġenituri u l-għalliema qed jaħdmu jitfit u jifhmu xulxin u jafu li t-tfal għandhom problema, importanti nirrikonoxxu li hemm issue, ma ngħidx problema, hemm issue, jekk naħdmu flimkien nistgħu nisolvuha. Jekk se naħdmu kontra xulxin, allura se nkunu kontra xulxin u se nsolvu assolutament xejn. Din xi ħaġa li kont nużam kemm għall-unions. Se ngħidha li semmejt lill-Benġini. Fi żmieni bħala permanent secretary l-LMUT, l-Algerian Workers Union. U laqqas l-UHM, għamlu strajk.
U kem domt, għala snin?
Għamilt mit-2000, għamilt jisu 5-6-7 snin. Kollox l-edukazzjoni u social policy. U raġuni hija sempliċi. Biex inkun korrett, darba l-MUT għamlu strajk ta' satejn, meta kien hemm student li iġġieled ma' teacher, sabax teacher. L-MUT kien insistiet li dan ma jemmix l-ezzamijiet fil-klassi, u konna minna, pero insistiet u koll għasim l-għom fil-skola, u għemmek ma għabinnix. U għabinn l-ezzamijiet li għamdu bisiru fil-skola ma fil-fitxu tal-ħed. U għemmek kħedi kienar għamdi l-MUT tiġiż dan l-satin tart. Altrimenti, jekk taqta dal-incident, f-sabba s-sin sħa għatma kħedin l-ġkar strajk. U raġuni ġorġi jgħasem tiġin. Mela, jekk isir strike, wara li strike xisir, idum ġima, idum jumejn, idum ġurnata, imbagħad xisir wara strike. Iż-żewġ partijiet jintaqgħu, ipoġġu b'adwar mejda, u jilħu ftehim. Mela jilħu ftehim qabel. Ejjem nitraxxjaw li x'jus qabel. Ejjem naraw x'inhu fl-aħjar interess. Tal-ħaddiema, kważi nibda minn hemm jien, tal-ħaddiema biex huma jkunu kuntenti. Jekk il-ħaddiem se jkun kuntent u se jkun stmat u jien dejjem għad li importanti ħafna li mhu jinuwa fl-amministrazzjoni jistmal ta' taħtu. Il-Ministru jistenna li tismaħ. Minnu fuqek jistenna li tismaħ. Imma minnu taħtek bil-rispett tiegħek taqla lu għajnu ma jtiksuba, titolbu suba, imma itikit. Jiena għandi niftakar kumment li kien mill l-Watchman, ma ngħidx ta' fejn, u kien qal li inti l-unika persuna li kif tidħol il-Ministeru li ma ħaġa għamel tiġi fl-uffiċċju tagħna u tgħidilna bonġu. Jew fil-kamra tagħhom u tgħidilna bonġu. Tiswa l-flus.
Imma li jħtfisser ħafna.
Dak il-persuna li għamil lejl hemm f'dik il-kamra magħluq qed nirrikonoxxi, qed nirrikonoxxi il-valur tal-kamra tiegħu u l-valur tiegħu.
Nixtieq noħroġ riflessjoni minn hawnhekk, minn kif qed tkellimni inti, hemm importanza kbira fuq il-metodu. Mexxejja ta' skola għandna ħafna, m'għandix dubju kulħadd għandu l-kwalitajiet tiegħu. Però tistudja kemm tistudja, naħseb qatt kors musa jippreparak għal dak li ħatiltaqam jew fil-klassi. X'taħseb li huma l-iktar kwalitajiet importanti, kwalitajiet umani ta' ngħidu mhux kwalitajiet akademiċi, illi jrid ikollok biex tkun qed tmexxi skola.
Mela, li tkun ħedta skola mhijiex rol, mhijiex wol. nitkun tiċel miex rol i professjoni imma titkun int. Jekk miex fik, jekk kint bħala kap ta' skola, l-ewwel ħaġa titkun onest, integru u disciplinat. Id-disciplina miex kastik. Id-disciplina imod kif lilek inġalek tibdel l-attitudni tiegħek u partit rikonoxxi li hemm iż-żball. Issa anki l-ħaddiema tiegħi jien kemm bħala head u kemm anki bħala s-segretarjat li kelli. Jien dejjem emment u kont ngħidulhom. Ħaġa li ħaġa kont nagħlimhom hija li jien dejjem għandi raġun. Kienet iċċajta ta' bejnietna. Allora ħad l-segretar li kienu kolli u l-għalliba li kienu kolli kienu għadu attenti. Li ma jġiġ l-uffiċju li jgħidu li għandek raġun. Għax normalment kont tissejħ xi tnejn, aħna jgħidu ma għalli dan, ħeġġa jgħidulhom. Ma dak kienet iċċajta. Kodem, isma, miegħi għandkom ħana jgħidek batni kull fuq id-dritt li tiżbajjaw. Ma tfissirx li jint ħadaqbad u ġiżjon blad u ġiżbalja. Imma jekk kint għamilt zbal u zbal li kun ġenwin maġġara xejn. Ejja l-fittxu tiegħi. Għajli isma, Sur Borġ. Ġara hekk hekk u hekk. Ok, let's sit down. Ejja Borġ beda flimkien. Ejja naraw kif nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni. Ċerti hemm soluzzjonijiet għalihom. U sibu soluzzjoni flimkien. Parlu s-soluzzjoni ta' tiġi minnek, jimmet l-allema beda kont head u kien ġu għal medu smaħna del problema. Edo għan kon problema. Taċki? Edo bissa ħudu paċenzja. Marru l-għal fil klassi. Jek tisab t-istenna bissa għada, ordu fuqa. Ejja għada. Tu nis-soluzzjonijiet kolla possibli u niskutu s-soluzzjonijiet. Jekk jien minnaw it-mur il-belt. Jekk għan uqot fuq l-adba t-Universita unajt il-lawa kemmu bot, kemmu bot, s-sena għamil, nizla xieta, għam s-nibqa, ma nista, mbul bil-kozza tijaj, nista nimxija, nista nidġokja, mbati kollu miġbru nex naqta nifsi, nista laqba t-taxi, nista bul tal-linja, għarke mandek metodi differenti għal issue wahda, u li kont indaxħalli l-fmaħum, isma, soluzzjonijiet hemm kemm tridu, ejja fiċċu momentkom l-ewwel. Imbagħad jew niddiskutu kif soluzzjonijiet. Jien noħorġ b'soluzzjonijiet oħra, imbagħad nagħmlu li mi l-aħjar waħda. Però anke ħed jitu deċiżjonijiet anke fl-amministrazzjoni ħafna drabi derendem ma tistax toqgħod fuq l-affarijiet għax jikbru. U tittakkilhom immedjatament. Fortunatament jien diġidi ħafna malajr, nista' naqra s-sitwazzjoni ħafna malajr. Allora nagħti soluzzjonijiet jew n-antiċipa soluzzjonijiet jew naċċetta soluzzjonijiet oħra jew barra li nkun f'perjodu pjuttost qasir rajt is-sitwazzjoni kif tista' tiżviluppa.
L-imma ma' ċirkustanzi fejn sur ma stikollu bżonn jeskala, ġifieri ħafna drabi the buck stops with the headmaster.
Inqas ma jeskala iktar
ħajar.
L-ħajar ħedd kienu li qatt ma dak li qatt ma jmorru l-Education Division. Meta jkollok ħel, li ħanku ħaġa ta' xejn, s-seċempel, l-Education Division, tu tlobbom il-gwida, għal fessiet mux kapaċi li d-deċiri, enti, minu ħed, ħed u għam, dak li l-amministrazzjoni silfitu l-iskola biex jimexxi għal-periodu qasir. Il-ħed mhux l-alla tal-iskola, il-ħed huwa l-ikbar self tal-iskola. U danki meta kont ħarki l-kop, jisma kont nejdilhom jiena qiegħed hawn misluf biex flimkien magħhom l-għalliem u flimkien magħhom il-ġeturi imexxu din l-iskola l-qudiem. Jekk issa jimmux ħanagħmel din il-wol b'mod ġenwin b'mod li nħossa tkun fikux.
Fejn għallim tkejjel inti fejn kont tkejjel?
Jiena bdejt il-qrendi malli l-ħadd għalkemm kont speċjalizzat fil-history mort primarja. Jo, batuni primarja, batuni l-rendi, niftakar l-għu ħagġa li għamilt meta mort id-dar. Kienet, sibna l-mappa ta' Malta, għan sibna l-rendi.
Fejnu?
Fejn ijad. Kont kontent għal-trum. War il-strike tal-84. naturalment l-inna kienu tomna transfer, it-tiċa skolla, jinkodnu għal-Birkirkara, u mir-rendi batuni sanġman, ċetni tajba. Bat, mbord il-ICU, il-sekundarja tal-ħamlu. Interessant l-ħoċu kultant, għafna drabi għanna, u mbat bekti tal-ħam ta' fil-ħajja, iż-żomm li l-kien nifsek mill-li ta' għamil ċertu affarijiet, imħabba beżat fit-tizzi. Mela, jien konti li ngħid, primarja bl-tajjidi, wasa żmien li niċċaqlaq. Imma f'moħħi kien iberen, imma jien hekk ħammur fis-sekondarja, jekk se jadħol fl-staff room u magħna fil-ħadd, fejn se mpoġġi? Fuq li mejda ħampoġġi, se nħobos xi ħadd? Mat meta mort tagħmel tkaċi martinasi, missib li taf nofsal li ma li hemm, kien hemm ma jedvojta kemm irrid. U fil-ħajja tittimxi l qoddim qatt ma trid iżżomm lilek innifsek milli tagħmel xi ħaġa. Mela meta kont tiċċe fil-primarja jien, kont tiċċe kuntent. Però mbagħad kien hemm xi ħaġa li imbuttatni. Għamilt intervju għal assistant head u ġejt lura ħafna. U min ħadha ta' assistant head? Ma semmix dettalji kif se naqbad ngħidha biex ma nidhirx. Ma naħsibx li kellu ġraqsek il qoddim min kien jiġraqsek lura. Ħampoġġiha majli. U minn hemm mat I want to advance in my career. Dik kienet milestone. U ħdim li kif faċċet assistant head, mbagħad sirt head ta' skola. Kont l-ewwel kont assistant head San Bastian għall-Qormi, mbagħad kont ġejt magħjed biex inkun acting head ħar Kirkop, kienu l-aħjar żmien naħseb fil-karriera tiegħi bħala teacher jew amministratur. Għaliex ir-relazzjoni tajba li kelli mal-alma kienet skola żgħira, skola ħelwa. Mbagħad improw kien relazzjonat ħafna mal-ġenituri. Mbagħad kif timxi man-nies? Mela ħanseb miftit ħa. Laqtit ħelwin. Dan l-uffiċċju tiegħi, taħt l-uffiċċju tiegħi taħt it-tieqa kien hemm bank. U l-ġenituri qabel jiġu għat-tfal. Kienu jiġu taħdan il-bank, jipaċċu, jipaċċu, jipaċċu. U jħarġi bil-kalma kollha biex isser tiegħi għedtelhom isma'. Meta tkun qed tgħidu fuq in-nies u ma tidrux nismagħkom, soqgħodix taħt it-tieqa tiegħek. Jabdiet u kemmi fil-ħax għu drabli, għakke kontu ħar ċirkulari, mela kħanam l-għawtin per kazu l-lira, nima l-lira u solt. Allora r-raħal kollu jitkellem, min jgħajda kħazbal xi misprint, min jgħajt li għena seb s-solt rridir, min jgħajda biex jitmejje. U bla marrit, dell-attività ma titkellem fuqha. Però mod kien nipproteġi ħafna t-tfal, kien nipproteġi ħafna ġenituri. Deċiżjoniet li ħadd kienet per każu affarijiet żgħar, però tiskantar ma hemmu differenza fin-nies. Darba minnu għedtilhom isma' il-ħalib minn għadha ħajra bis-sajn. Kont inħallihom hekk. Ngħidu ġej xi waħda. Mort fuq il-Portinari għattilhom isma' ma taħsibx li iktar tkun faċli li jintkom ittellgħu. Nax il-pakket ħalib illi niżel 50-60 fall biex jgħadu ħalib fil-kamra tagħkom. Għalu jibżur mhux se jekk niżelu għadha ntellaħulkom jien. Ovvjament, qed ma tellajtulhom jien. Id-deċiżjoni kbira assolvent le. Imma għatfal għamlet dik it-tikka differenza. U kien ikolli ħafna minn dal-pażew fil-għodu minn dawk qed nasal ħar Kirkop. L-ewwel kwarta kont qatt taħħaħ ħdejn il-vant tal-ħaxix. Biex biex nixi l-ħaxix, imma ħdejn tal-ħaxix kien ikollu dak il-ġenituri li qatt ma jidħlu l-iskola u kien ikunu hemmhekk qegħdin jixtru la kont ikolli ċans nitkellem magħhom u ftit nibda nressaqhom. L-iskola, barra kon għandu ħafna ħafna attivitajiet l-sem kbir ta' ġenituri, jekk xi ħadd minn ħar Kirkop ikolli jismana, verament nsemmilhom għaliex inti il-ħajja hi relazzjonijiet. Jekk kien tibni relazzjoni ta' fiduċja Jekk kien tibni relazzjoni sinċera ma dak li jkun u tgħidlu li trid il-ġid għat-tfal tiegħu, li trid il-ġid għall-azjenda li qed tmexxi, li trid il-ġid għall-Ministeru li qed tmexxi, ferment mhux il-Ministeru per se, anke l-iskola per se mhux il-ġebel ma t-tfal se jgawdu, allura l-ġenitur imbagħad jersu lejk u jirrispettawk.
U naħseb flok inti ma ġenitur tgħidlu għamilt appuntament qed tmur inti tiltaqgħu miegħu barra mill-iskola, inti dak
il-bridge. ċinitura, għatma kju daħlu fl-iskola, ndaw jgħatlu l-iskola.
Qabel ma marru għal-pawza, Rendi, San Juan, Hamrun, Ormi, Kirkop.
Ma taħe, Ormi, Kirkop.
Tħoss li l-irħula hemm tessut soċjali differenti li jiġi rifless fil-klassi? Jew dik ma tistax tagħmel dak il-tip ta'.
Le, ma laħan nibda bil-Rendi. Meta mont il-Rendi titkemmu żmien twilhom. Kemmu 77 l-lum ormai. Però tara il-karattru tan-nies. Mela ma sib li għadhom hekk kienu ma dak iżmien kienu. Jekk hemm il-festa ta' Santa Maria Madonna tal-Ordine, so ħaġa tfal it-tnejn Madonni kienu, tippersuadihomx li mill-aħjar waħda. X'għandhom ma domx tista' s-Madonna. U tiskant jekk hemm il-festa Santa Maria nofs ir-rieħ nofs in-nies kienu jqogħdu barra. Jidan l-ubara mir-raħal. U jekk il-festa tal-Ordines, tnajt nofs, ħafna nies jgħidu l-ubara mir-raħal biex ma jiċċelebrawx bil-oħra. L-affarijiet jibidlu l-bis-soċjetà infetħet. Meta mod ħarik il-kop, egħin tara r-raħal kompletament differenti. Però in-nies huma nies. Il-ġenituri huma ġenituri. U għalkemm jista' jkollok karattri differenti, imma hemm xi ħadd li ma jriġ il-ġiet wlidu u joqgħod ħark il-kop, u joqgħod bik il-kara, u joqgħod sambar, u joqgħod il-rendi, u joqgħod fejn il-mosta, joqgħod fejn joqgħod. Hemm xi ħadd li ma jriġ il-ġiet wlidu u hemm xi ħadd li s mhux jikkopra miegħek jekk inti qed tura trid tikkopra miegħu għal-ġiet ta' wlidu, u naħseb dak il-prinċipju kien imexxini fil-karriera tiegħi. Interessanti, George. Kontx ħajt ma ngħidha. Meta tlaqt mill-ICU, sibt l-klassi li kont fuq master tagħhom, qattilhom isma' irrid pjaċir minn għandkom. Tgħidu li x'laqam kelli? Ir-risposta kienet, kos, kif lilek baqlajn ilek x'laqam? Tam ibgħu tajm wara erba' snin. Qabel xi wieħed minnhom qal li kajfejn qallem lek laqam tkun tirrispettana. U meta aħna teachers inkunu barra u xi ħadd jgħidlek int kont tallimni. Jgħaddew dak is-snin kollha, dan baqa' jiftakrek. La baqa' jiftakrek int mhux għallimtlu, int illa kit-tifel illi kit-tifla influenzejt il-ħajja.
Ħallejt impatt fuq ħajja.
Ħallejt impatt fuq ħajja. Ngħid l-aħħar fatt imma tal-reklami, darba minnhom, imma does it cost anything to do it? Kont qed nippreżenta f'ċerimonja, lakin ikollna ħafna ċerimonji li tkun tippreżedi. Żewġ fatti, l-ewwel tlajt fuq il-podju biex naqra l-speech. L-ewwel speech tiegħi bdejtu, jiena nsejt innuċċjali u mhux qed nara saħta. Hawn xi ħadd nuċċjali tal-qari u tal-oxxi erba jiġru. Imbagħad meta waħda qed noħdel il-bidejha, qalt li jiena edaw imħabba fik. Għattin xejn illum għana kwistajt. U meta nżilt waqt il-ġibel, ma tifi ċetan xittajt bijam. Għalt li int kont li l-università. ċi kont għam iftit għamnek. Għalt li dabba minnom fuq essay li jina tajtek, inti ktibt li komment. Well done, see you on graduation day. Għalt li meta jien kont qed naqta qalbi biex inkompli, kiet niftaħ dak l-essej, naqra dak il-kumment u nibqa' għaddejja. Tli kuk int ma mitlix dak il-kumment forsi jiena m'iniex qiegħda. X'i sweet li lili? Xejn. Sempliċement you care for the students. Tal-liema livell huma, tal-liema kariga huma, fliema pożizzjoni qiegħed iġinin. Għasek tiġi biex nadda fid-dar, jekk inti rispetta l-meta qabdek, inti tagħmel xogħol tajjeb. jimeta il-Prim Ministru Lawrence Gunzing in-batalija biex imbat nħu over l-aħħar sena il-Ministru ta' Social Policy peress li kieġa kelli esperienza ta' sena kien hemm żewġ kummenti li għadlu għalli taċċetta għadlu jekk bħala Prim Ministru tibatti nikness jien immur nikness u ħani garantilek se nkun kien nistajjeb. It-tieni kumment kien meta għatlu meta ħadibda għalli ħames minuti oħra tal-aħwa kemm sindu nistenna.
U bdaw l-aneddoti biex ngħidu hekk, immanki fuq l-impatt kumment fuq script serva ta' motivazzjoni għal studenta biex tibqa' tħares leħ u tħares lejn il-gol tagħha aħna nieqfu għall-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn fil-ħin. Ma'kom minn wara l-purtira jina George Vital Zammit illu mandimija il-Sur Franz Borċa minna l-ewwel parti tal-intervista nitkellmu unħarsu lura lejn l-esperjenzi differenti. Fl-iskejjel, inti Franz kwalifikat ukoll fil-counseling. U sempejt ukoll ta' guidance teacher.
Għaliex kwalifikat fil-counseling? Meta kont il-ICUM, għamilt l-ewwel sena nagħlem il-history u social studies. Però mbagħad kont applikajt biex immur ukoll guidance officer. Intazilt miġbol fil-guidance u xie skoprejt kem għana fxej u jibdew jiġu tfal għandek ti studenti 11, 12, 13, 14 sena jaqsum jgħak il-problemi tagħhom u dak li jinti ħatajt ħatafetħu l-mħajjithom. Allura kont ħadd immedjatament id-deċiżjoni li nħu evening course post-graduate evening course ta' sentejn fil-counseling. U hemmhekk tħossok allura mbagħad qed tistudja qed taqra, kont ma minn sa divizit barra minn Malta wkoll qed tiġbor l-elf u it-tejjeb l-attitudnijiet tiegħek għax tifhem iktar. Il-karazzu ta' dak li jkun u hemmhekk nista' ngħid allura mbagħad stajt nagħmel xogħli aħjar. Però min jaħseb li jaf kollox.
L-ewwel kont qegħdin ngħidu x'impatt għandu edukatur fuq anke l-futur ta' student. X'impatt għandha l-familja fuq il-performance ta' student fl-iskola. Tista' tħalli l-problemi d-dar?
Le. Il-problemi ġorra miegħek. Anke fix-xogħol tiegħek għalkemm ngħidu l-problemi tad-dar tħallihom id-dar, int m'intix żewġ persuni, int persuna waħda, moħħ wieħed u għalkemm tista' tixxelvja ftit imma li x-xhur se jkunu hemm kulħadd għandu l-package tiegħu. U din jien anke biex sirt counselor, rid ngħaddina li lili nnifsi għaddiet minn proċess ta' counseling. U jekk ma tgħaddix minn proċess ta' counseling biex anke inti tifhem il-baggage li għandek u di kif din il-baggage tiegħek tista' taffettwa l-ħadd ieħor, alla ma tistax tagħmel xogħol tajjeb u l-istess id-dar. Il-valuri li jsiru d-dar. Il-mod kif jimxu mat-tfal id-dar, kemm feta żgħira u kemm feta kbira, l-ispazju li jtuhom u l-ħbibrija li jtuhom, il-pariri li jtuhom, il-mod kif jimxu magħhom. Jiena tal-lim George, tal-ta' spejsejħa ngħidha din hemm, meta kelli l-ewwel tifla, inti taħseb li inti l-missier ideali. U allura jekk dit tifla ta' żgħira li hi ħadd irriga l-pitazz, ngħidilha ħan irrigħuhulek jien ħadd iġik dritt. U jekk ħadd tagħmel ċart, ngħidilha ejja ħanejnek, mhux qed tfisser, iċ-ċert teknikament nagħmelha jien. U jekk se tagħmel xi ħaġa oħra, ejja ħanejnek, awtomatikament kont qiegħed inwassalla messaġġ li ma ridtx inwassalla. U l-messaġġ kien binti inti m'intix kapaċi u biex tkun kapaċi irrid nagħmellek ix-xogħol jien. Dak il-messaġġ li tintija jien għaltru le. Meta mort il-lajsjum għalik fil-ħajja dejjem trid titgħallem mhux biss mill-università, mhux biss mill-kotba ma' mill-ispenza l-ħajja. Meta mort il-lajsjum u proprju dħalt fil-guidance u hemmhekk imbagħad kompli importanti biex imur nistudja, u bdew jiġu tfal għandi, u bdew semmu il-problemi li għandhom id-dar u r-relazzjoni mal-ġenituri, jiena bdejt naħseb li t-tifla tiegħi kull filgħodu qed tiġi marbit per iskola u tajt lil dawn it-tfal kif qed nimxi magħha jien. U hemmhekk qed oj hawn x'qed jiġri. Was I the ideal father li kont naħseb li jien, kont il-missier ideal li naħseb li jien, jew kont qed nagħmel affarijiet bimħabba imma b'mod ħażin. U bdejt inti għall-ispazju tifla. Tajda l-ispazju kollu li kien meħtieġ. Imma nkabilment dit tuħol prejsiżi. Il-markib dew jolew. Għamennu l-levels, l-levels, jabet kollu xej, l-lum, għal-masis, għamda l-PIG, bajna miexin. Kiku jien forsi, ma morċ l-lajzju, ma tħalġ bil-guidance, ma morċ nistudja. Kiku daffert festa ta' kienu differenti, ma għaraft, ma l-importanti kien li mistudjajt, li għaraft. Fil-moment propizju li isma jien irrit nibdel l-attitudni tiegħi. U l-ewwel ma tibdel hi lilek innifsek biex imbagħad tibdel ħadd ieħor, ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. Jekk kien taħlem fuqek innifsek, tibdel lilek innifsek, l mbagħad tista' tinfluwenza ħadd ieħor għall-aħjar. Mbagħad naħseb fil-ħajja tikber ftit.
Naħseb l-arfin li bniedem għandu bżonn jibdel anti t-teknika hija xi ħaġa importanti, allura wieħed kemm importanti l-umiltà allura anke f'ċertu karigi li wieħed jilħaq fihom.
F'kull kariga jiena mbagħad wara l-iskola biex ngħid hekk, bqajt fl-ambitu ta' l-edukazzjoni u sirt direttur, dak żmien kien ngħidu l-office.
Huwa ċarissimu meta tisimgħak titkellem il-passjoni innamra li għandek lejn il-klassi lejn it-tfal lejn l-edukazzjoni. X'waslek imbagħad biex tieħu l-pass? Biex allura u tiġi għal dak li kont se tgħidli mill-klassi mort tal-amministrazzjoni. X'waslek? Għax hija tittider li avvokazzjoni.
Ma naħseb kien proċess ma nafx naturali li jkun il-moment f'ħajtek li tgħid isma' jiena f'dill-erja tajt dak kollu stajt. Nista' dak li naf f'dill-erja issa nużagħ. Biex tagħmel iġġid mod ieħor. Hemmhekk tkun tħalt ħafna mbagħad fil-Office of Review, ma tkienu bidlu isu, u ġi customer care wkoll anki konna naħdmu ħafna fuq il-qasam Ewropew. Allura kont tiela u nieżel Brussels, interessanti juni l-ewwel darba li sifirti, ġewġ kelli 30 sena għax kont nitwerwer imsifer. Allura jekk qatt ma sifirt, għaliex kont nitwerwer imsifer? Sempliċement għax meta kont nagħlaq l-ajru plan jiġri fuq ir-runway. Verżjoni jiena. Jiena jekk inkun passiġġier f'korozzar qed insuq jien. U qabel iktar mill-lum, illum kapaċi nkun passiġġier f'korozza, qabel jekk inkun passiġġier irrid insuq jien.
You want to be in control?
Ekku, mela ta' kont sanserjien. Allora, il-fatt li dak l-aeroplan qed jiġri m'għandix kontroll fih. Min jax kont naħseb. U l-ewwel darba li sifirt l-Ingilterra, naħseb kont isfermewt. Meta ma tlib tanġara u ma ġara xejn, qed ważek, għaliex kont qed nibstaqsek. Imma kont insifer kull ġimgħa ma' iva. Jiena qed inkun ftit inkontroll, però mingħajr qed inkun naf x'qed iġri. Jiena l-istil ta' tmexxija tiegħi u l-istil ta' amministrazzjoni tiegħi, qed inkun naf x'qed iġri madwari. Ma tfissiex irrid nikkontrolla dak kollu li jiġri madwari, imma irrid inkun naf.
Ġiġi
kont direttur UFRs dak iż-żmien. Kont direttur UFRs, kont nitlafna diskuti mal-Commission.
Meta sir direttur li ma sena?
2001. X'imma 2005 sir permanent secretary. Imma anki hemm European Commission. Kulħadd nitkellmu European Commission. Dawn huma 7-7 spanna. Bid-differenza. Li għana kapaċi nitkellmu fuq 6-7-8 suġġetti. U mak ħadd itkellem fuq żewġ suġġetti differenti, irridu jiġu tnejn min-nies differenti. Għax wieħed jispeċjalizzaw, wieħed jispeċjalizzaw, allura ħadd tkellimni fuq il-mow biex nitkellem il-dan. Imma tkellimni fuq il-battri tal-mow ħadd tkellem ħadd ieħor. Allura kif vantaġġ għalina, għax għana m'għandix m'għandix.
Allura inti kont direttur pre-accession. Qabel ma Malta saret.
Eżgur, l-lokon nitru għafna mal-Commission, diskutu u x'tip ta' relazzjoni ħatibni. Ma l-uffiċjali, x'tip ma' d-diretturi, x'tip ta' relazzjoni ħatibni. Nista' ngħid li f'erba' snin, kemm dom 5 snin, bnejt relazzjoni tajba ħafna. Allura, qed bosta ta' jkolli problema. Xmita jkun hemm ixju, niftakar kien tikteb lid-direttur tgħid li jisma'. Għandu din l-ixju ma taħadkom Brussels int ngħidla persuna l-erba tiela. Tgħidli mela ma jgħidu kafe flimkien, ma jagħmlu lunch flimkien. Ħalli niddiskutu għadin. Kont diskutu l-ixju. Naraw. Iżewġ pożizzjonijiet. Meta niżel Malta. Ngħidu l-issebat li email dak li diskutejna għall-kunċert li ftemna. U naħdmu fuqu, waqt li qed naħdem fuqu, nikbilhom kont nżommu din ir-relazzjoni, allura kif il-perjodu li kont hemm jien qatt ma kelli problema mal-Commission għaliex jekk inti tibni relazzjoni tajba man-nies sinċira, sinċira u onesta, in-nies ħadaf dak. Kemm ħafna affarijiet il-Commission jgħiduli, sabiet mhux se ngħidu fuq ir-radio.
Ikkorreġini jgħazbaljan, pero fl-edukazzjoni aħna ma kienitx imposta le il-politika tal-edukazzjoni, kien hemm
il-programmatic
coordination, mhux veru, ekk.
Ma il-koordinament irid ikun anke niftakar meta ġejt biex inwaqqaf il-National Authority tal-UPA, dokument, inkiteb kull kelma li hemm fid-dokument, inkiteb bejn u bejn il-Commission. Narribatu l-immes, jikkoreġu, niddiskutu, inċamplu, niddiskutu l-affarijiet, għamme taħħa x-dokument. Ma kienx hemm problemi, x-dokument. Ma ngħidlekx kitbitu l-kommiex, għax ktibnieh flimkien. Però int qed iddilja ma' civil servants imma fuq bażi Ewropea. Aw Malta qed iddilja ma' civil servants fuq bażi lokali imma il-relazzjoni se tibni magħhom. Meta qed ngħid relazzjoni ir-ruoli jibqgħu distinti. All right? You never be one of the boys. Jekk inti għandek kariga direttur, għandek kariga ta' direttur. Ma min qed diskuti kwa tiżomm il-kariga tiegħu. Però rispett ġibriku, l-istess rispett li kellim għal-unions, semmejtu aktar qoddim, l-rispett kbir li kellim il-segretarjat tiegħi, kont iddependi ħafna mis-segretarjat tiegħi li kollok segretarjat tajjeb, ma kellix professuri, waħda minnhom, klar kienet, ngħidli kont noħu xogħol minn għandha. Ma ngħidlekx daqs assistant direttur ma kważi. Għaliex kont intihom l-ispazju biex jiżviluppaw lilhom infushom, jitalmu kont
empowerment.
Yes, appointment and information is information and knowledge is power. Allora, kien knowledge kollu li kellin, kont noddiwlu, jien ma kont insomm xejn għalija.
Franz, l-Unjoni Ewropea għal ħafna nies hija boros ta' studju, hija skambi edukattivi, anki forsi iktar għarfin ta' kulturi u tradizzjonijiet Ewropej, però kiu kelle ngħidlek għall-edukazzjoni x'fissret l-Unjoni Ewropea?
Nasib l-Unjoni Ewropea xi tfisser. L-Unjoni Ewropea mod minn jieħu xi pajjiż li aħna wieħed minnhom. Issa għandek il-Commission li qed tikkoordina x-xogħol ta' dawn minn jieħu xi pajjiż, imma biex tagħmel direttiva, biex tagħmel regolament, dan ma hux fil-tul il-Kummissarju u jgħidlek ħadd ikteb dad-dokument. Dan jiġi qudiem il-konnetella u dak nisewhom working parties, kienu kollox barra party, x'laqas kafe majtuk, kafe titwur tixtrih, imma
hemm proċess.
Konna inta hawn iddiskutu kelma ma kemm iġġieldna fuq kelma. Sa kemm imbagħad l-affarijiet jiżviluppaw. Allura inti dan l-iskambju, dan li ġoluk taħseb, il-fat li inti taħseb, il-fat li timbotta, il-fat għal-bazz wahda minnum, l-Nuskull Leavers. Għana dejjem il-Komissar ġibdan l-attenzjoni, isma, edd l-lura fl-Nuskull Leavers, għadkom ħafna. Studenti, 17 sena, mux għadkom li studjaw. Iva veru, pero mbċajna ħafna l-qoddim. Ġibri, l-ammont li bdejna biħem tħalla fl-Unjoni Ewropea, li kien xi 40%. Għall-ammont li huwa l-lum. Huwa fehm permilas u l-emkas, il-ftuħ tal-emkas, kwet mill-iżviluppi li hemm ħafna biex dan ma mhux biex innaqsu n-numri, x'kedija mhux tnaqqas n-numri, aħna mhux qegħdin hawnhekk. Fl-edukazzjoni ma tilabx toqgħod tilab l-istatistika, l-istatistika x'inhi? Jiena meta sirt direttur jew permanent secretary is-social policy, jien kont nlaqqa ħafna diretturi. Meta it-għajna ma' direttur il-DG, jgħabat fajl, u għallajtulu, tullum da xenu, xaħat għalli fajl għak l-għakam għandek zbal, l-għak persuna, f'dak il-fajl, li għet s-senna l-ħedma tijak, biex toħtak l-ħak. U b'din la t-tugni, għalek konta anke bħala permanent secretary, anke bħala direttur, kont naħdem ħafna mal-grassroots, fl-edukazzjoni kelli programmi tijaj fl-education channel. Kolla meċi jindan.
ħani ġifti tal-ħatra tija ta' sekretarju permanenti, mela inti minn għallima dek tibda li kelle bżon tisboħ il-klassi jekk hemm bżon issa ġejt litteralment fid-driving seat ta' twetti tal-policy tal-education. Hija qabża enormi u jekk anke tħares li l-istorja ta' pajjiżna huma ftit qassuq fuq it waħda madwar in-nies li mlew dik il-kariga. Inti kont hemm. X'kienet? Dawmt biex taġġasti għaliha dik il-kariga?
Naħseb le, ma domx. Għaliex bħala direttur EU Affairs tkun ġaġa bitek. F'konnessjoni, f'ħidma kontinua ma' direttur l-oħra kollha, x'inseġ ħana. Il-feedback kollu jdoħ ma' direttur, l-lun kontu meta diskuti ma' diretturi. L-edukazzjoni kont nafasew, mal-Ministru tal-Agriżmi kont għandhem tajjeb ħafna l-lura. Konna diskutu ħafna flimkien, għalla pjuttost ngħidlek kienet qabża naturali, u naħseb ma jsir din jien dejjem hemm minn George jekk inti għandek kariga, either you make it in the first day or not. Jekk ma tistabbilix lek innifsek, ħaddik ġimgħa, fl-ewwel ġimgħa, mhux tistabbilix ruħek qatt. Jekk in-nies mhux ħajarawk permanent secretary from day one, mhux ħajarawk qatt. Allura, l-edukazzjoni kont nafasew. Bdejt ta' 6 snin, meta kont permanent secretary minn 1955. Ġbar bżejjed esperjenza biex jiġisa tkun fid-driving seat. Il-kariga ta' segretarju permanenti, ġieri l-ħed tal-Ministeru, biex ħaġa affaxxinanti. Mhux per se għax għandek kariga, mhux per se għax għandek is-saħħa ġent tagħmel minuta. Uħat tiħor jinfalluja. Imma għalix tista ġib il-bidliet, tista tagħmel il-ġid, tista tagħmel defensa fil-ħajja tan-nies, tiddarba from the driving seat. Mhux iktar fil-klassi, mux iktar fi skola, zaħira.
X-milestones, you look back with satisfaction, fil-ħat.
Jena kull ġurnata, jena milestone for me. Fil-ħajtej, jena laġġa zmin kita ħjar bendak, għax inti tgħix il-moment. Allura, jek meta kont teacher, kont teacher kontent, jifa ħafna. Kontent na teacher, dwa jena teacher, ħjar sir sekretar permanenti, għasketta dil bi moħħi. Meta zirt head, kien periodu sabiħ ukoll u tista' influenza skola. Meta zirt direttur, ftaħt fil-miktar, meta zirt segretar permanenti, imbagħad inti isma' issa qed taħdem fuq livell nazzjonali u l-fatt li l-bini ta' skola kull sena. Il-riforma li konna minna fl-edukazzjoni, il-riforma li konna minna fl-amministrazzjoni tal-edukazzjoni. Maġa kellek il-għasab zoġ persuni kbar li għajt maħom jien u meħdi fil-akademi u l-Bizgalja. Għalija.
Intom li dija tal-kolleġi, intom li dija t-ixprunawa?
Fizmini. Dija kolleġi l-qasma bejn l-Education Service, Education Services u l-qasma bejn il-Directorate for Quality and Standards in Education, da kollu sar fizmini. Il-fantazija ta' Louis Gallia, il-ħsib ta' Louis Gallia, l-xfunar ta' Louis Gallia, ma' batalment jgħattirit u kun jgħamil il-xol kena raċċjonaj baħafna u kol mal-Dirtturi Ġenerali, pero int jgħet f-pozizjoni li t-influenza, int jgħet f-pozizjoni li t-mexxi l-affarijiet biex l-affarijiet jridu. Forsi xi ħaġa il-co-education. Tipparti tiħaj bidet fizmini. Pro f-sakar f-meeting li konna menna ma' direturi, meta konna kważi stejna l-iskola tal-ħanda, jien kont un-nasib il-ministru l-Novis Gallium kien jaqbet fit-mirek, nibdew bil-co-education f-dik l-iskola, pro direturi kienu kompletament kontra. Direttur ta' edukazzjoni kienu kontra, ma' netanti kien direttori kontra l-idea, ma' kienux l-idea li kontra kienu, għax kienu li argumentaw li l-esperienza tal-limum, li meta l-bniet għedi tal-mum għas-subin, il-bniet sejmu l-ok tal-lura. Għalix jizviluppaw qabel il-subin, allora biex jimxu mal-merħla u ma' jidrux nerds, jista' jkun naqsu il-level tagħhom, dik kienet l-idea tagħhom dak iż-żmien, kienx ħażin jew le. Sabu soqgħod nidħol fiha, m'għandix dubju li kien sinċeri dwarha, però il-veri tagħhom bad il-co-education.
Inti ma daħlitx. Inti wara li kont għal sitt snin u veru segretarju permanenti.
Naħseb erba' sena ħames snin.
Ħames snin segretarju permanenti imbagħad kellek il-kariga ta' deputat segretarju għall-kabinett. Kariga kompletament differenti. Jinbidel il-rimit kompletament, l-orientazzjoni tal-ħsieb tinbidel kompletament. X'recollections għandek?
Il-ħajja tiegħek toħodha kif tiġi. Mela, jekk int għandek rwol, imbagħad dar rwol għal ċirkostanzi spiċċaw u tħalf fir-rwol ieħor, tħalt ġobb ieħor, stinnajt minn daħal fil-ġobb ġdid, Franz Bosch. Mela, ejjum nużaw dik l-esperienza kollha li kelli qabel għal-ġob il-ġdid. Mela jien ma kontx nara bħala bidla, kont nara bħala kontinwazzjoni fil-mixja tal-karriera tiegħi. U ġob kompletament differenti, u ġob interessanti, għax jiena kont attendu wkoll il-laqat tal-kabinet, qabel il-laqat tal-kabinet. Jiena kont attualment sar due diligence fuq mill-Secret Service, għad imla formolarju, x'tagħmel fejn sifir, fejn mor, kemm tagħla, kemm ma taqlax, għandek x'dejn, ħutek, l-ġenturi tiegħek, nafx kemm isaqsok fuq tis. U jisu kien sar due diligence qawwi fuqi, jiġej tinvestiga biex jaraw eżattament bil-karga kollha li kemm jintrasferti, kemm jimħal imaluq, u kemm Bus nxaxħa, imħabba l-pozizjoni li għandi u eventualment mbagħad innatajt iċ-ċertifikat ta' top secret. U dak iċ-ċertifikat ta' top secret tibqa' ġirru miegħek ħajti kollha. Mhux għax kelli bżonnu, imma għandek iċ-ċertifikat attualment dak li jsir fil-kabinett. ebni soħra li li
Ekko, li jaknu xumma l-istoria, ridu nistennew snin gbar
biex... Mod uffiċjali, emma mussan kudjim, pero kizmin, kizmin...
Et jamlu li sinjalli li ftit fadil laħin, għax inti wara dik kellek esperienza oħra, mux veru?
Mbaħt nasib zoċ ma jizzozof ħajti, wara sin bat mort fil-social policy.
Ekko.
Għamil sena qabel, sentejn, deputat segretario tal-kabinet mbagħad sena social social policy. Però l-aħħar sena ta' social policy kienet sena movimentata ħafna.
Ekku, anki hemmhekk kont kellek il-kariga ta' segretario permanent.
Iżgur ma kienet sena li il-ħajl il-sena politika.
Qed nitkellmu lejliet l-elezzjoni ekku.
Tertin.
Imma erġajt kuntat ma' n-nies iktar, ux veru?
Le, me kont tiftaħ l-uffiċċju, nar terba, kont tiftaħ l-uffiċċju tiegħi, mit-tminieta fil-ħodu, u koll ebsa kien biqgħu n-nies, n-nies kien ġibu s-setta, m'għidhom ma ġejtu tagħmlu fis-setta meta niftaħ fit-tminja. Ħan kunu minn tal-ewwel, mhux xorta tagħmel sentejn tistenda barra, era għamilt sentejn. Tistenda ġewwa, għajdu biex toqgħodu tisimgħu il-ħobb tan-nies, b'ċarità, ma tinduna mbagħad hemmhekk naħseb fis-social policy George ġejt. Wiċċ ma' realtà oħra. Fej qabel kelli realtà qawwija ta' tfal qed nagħhom jiżviluppaw, issa realtà oħra ta' min qed jokrob waħdu ġo daru għax m'għandux ħaxxa biex jgħix u jiddependi mill-intervent tal-Ministeru u hemmhekk kieħek kont ninsisti ħafna mad-direttur, kont nitqama' ħafna mad-diretturi, ma jistax ikun aħna li persuna. Tiddependi kompletament minn fuq l-għannu soċjali. Kien hemm proċess twil li nagħmlu tliet ġimgħat, erba' ġimgħat, xarejn biex intu għadak taħu. U kont ninsisti u kellek raġun, kien hemm sistema għax nidħol fid-dettall għax mhux interessanti forsi min jismagħna, ma kien hemm sistema fejn jien qed ngħid tkun xi tkun il-kariga tiegħek. Tinqatax min-nies. Tkun rib in-nies. Kif int ma tismax il-karba tan-nies. Kif int tinqata' fid-dar ta' ħġiġ tiegħek. U tinqata' mir-realtà tinduna ħafna affarijiet. U ma nafx kemm fedilna ħin.
Aħna wasalna biex nagħlqu biex nagħlqu jiena kont konvint li mussa naslu. Mussa, però jiena kien kont se ngħid ukoll hawnhekk żgur li dik il-kwalifika fil-counseling reġiġiet ħendi ħafna il-Dekasteru fejn tisma' is-sentimenti u l-weġat tan-nies. Jiena nirringrazzja ħafna tal-ħin li sibt għal din l-intervista nittama li min kien qed jismana sabha interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kem smajtu. Miwara l-Purtira. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.